Dobrý den a příjemný poslech příběhu z kalendáře s datem 8. ledna. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
a Tereza Stíblová. Dobrý den. Nesnažím se být sexy, je to jenom můj způsob, jak se vyjádřit, když se pohybuji.
Co prosím, Teresko?
Není to můj citát, Honzo, ale tuhle větu řekla osobnost, které věnujeme dnešní příběhy z kalendáře.
No, pokud je to tak, tak doufám, že tuto větu vyslovil muž.
Ano, hádáš správně, skutečně muž, který se narodil 8. ledna 1935.
Posluchači už jistě přemýšlejí, který fešák měl takový sex appeal, že měl potřebu ho veřejně obhajovat.
No tak jim můžeme pomoci ostatně jako vždy třemi nápovědami, co říkáš.
Proč ne?
Tak ta první zní plukovník.
Druhá Cadillac.
A třetí král.
No, tak co, už víte? Správnou odpověď vám jako vždycky řekneme po písničce.
Před malou chvílí jsme vám v příbězích z kalendáře řekli tři nápovědy, které nás mají dovést k muži, který se narodil 8. ledna 1935.
Já to s dovolením začnu rekapitulovat, Terezo. První nápověda zněla plukovník. Tak se říkalo jeho manažerovi, tomu Parkerovi.
Ty jsi zmínil druhou nápovědu, tou je Cadillac, a náš hrdina vůz této značky koupil své mamince za první vydělané peníze.
No a třetí nápověda zněla král. Měli jsme ovšem na mysli krále rock'n'rollu a tím nebyl nikdo jiný než Elvis Presley.
Mimochodem, víš, proč se mu říkalo král?
No, nevím, možná proto, že měl podobně pestré kostýmy jako král. Místo žezla třímal v ruce mikrofon a počet jeho oddaných fanoušků by vydal na docela velké království.
No to je moc hezká úvaha, Honzo, chválím tě, ale musím k ní přidat další vysvětlení, že hlavně vládl hitparádám. Během své více než 20 let trvající kariéry překonal mnoho rekordů v prodeji desek a také návštěvnosti koncertů. Pojďme si říct několik, a nebojím se říct, úchvatných čísel.
Dobrá, jdeme na to. Víc než stovka jeho singlů se dostala do hitparády top 30 ve Spojených státech a 17 z nich obsadilo první místo.
Jako první umělec v historii čtyřikrát po sobě zaplnil newyorskou Madison Square Garden, kam se vešlo přes 20 tisíc lidí.
No a chtěla by si stipnout, kolik bylo prodáno kopií jeho nahrávek?
No zkusím to a řeknu úplně horentní sumu, přes 1 miliardu.
Ano, je to tak. Pokud by si každý kus koupil jiný člověk, znamenalo by to, že zhruba každý 7. člověk na planetě má doma nějaké jeho album. Máš doma Elvise?
No, přiznám se, že rodiče ho měli, ale já už ho doma teď nemám, ale předpokládám, že u rodičů pořád ještě ta deska je. V Československu měl totiž také spoustu fanoušků. Bohužel se sem nikdy nepodíval.
I když jednu dobu byl hodně blízko, v letech 1958 až 60, sloužil jako voják v západním Německu, konkrétně byl seržantem v hesenském Friedbergu. Od Prahy ho tak dělilo pouhých 539 kilometrů, řekněme 5 hodin svižné jízdy autem.
Tehdy musel Elvis Presley, Honzo, hodně slevit ze své životní úrovně.
Jak to myslíš?
No, ze dne na den kvůli službě vlasti spadl ze 125 tisíc dolarů měsíčně, které vydělával, na pouhých 80 dolarů.
No, on ostatně věděl dobře, jaké to je mít málo peněz. Vyrůstal totiž v chudých poměrech, ale o tom až zase za chvilku. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, Elvis Presley říkával: o hudbě nic nevím, ve svém postavení ani nemusím, ale ne vždy v životě byl tak za vodou.
Elvisův otec Vernon se živil jako řidič nákladňáku a matka Gladys opravovala šicí stroje.
Patřili do skupiny takzvaných white trash, což bylo označení pro největší chudinu bílé pleti.
Žili ve městě Tupelou, kde se jim 8. ledna 1935 ve 3:30 ráno narodil Elvis, ale 35 minut před ním se narodil jeho starší bratr Jesse Gern, který bohužel při porodu zemřel.
A to je velká škoda. Zkuste si představit, že by na světě byly dva Presleyové.
Možná by vystupovali jako sourozenecké duo, něco jako bratři Nedvědovi.
No, možné to je, ale my se vraťme k faktům. Když Elvisovi bylo něco přes rok, přehnalo se místem, kde bydleli ničivé tornádo. Tehdy zabilo 233 lidí.
Presleyové měli štěstí, přežili, ale i jejich životy. vypadaly jako přežívání. Nedostatek peněz se Elvisův otec rozhodl řešit tak, že padělal směnku. Přepsal na ní trojku na osmičku.
No, to není zrovna podvod století, mohl rovnou doplnit nějaké ty nuly.
No, není to podvod století, ale i tak si za to vysloužil 3 roky ve vězení. Odseděl si sice jenom 8 měsíců, ale předpokládám, že ho za to jeho žena zrovna moc nepochválila.
Nedivme se jí. Její život se tím totiž značně zkomplikoval. Bez manželova platu nedokázala splácet byt a musela se s Elvisem vystěhovat.
A právě v této kritické době, kdy putovali po příbuzných, si Elvis vypěstoval fixaci na matku.
Držel se máminy sukně, zřejmě proto, že byla jediná, u níž cítil bezpečí a jistotu.
Druhou jistotu začal nacházet v hudbě. Poprvé veřejně vystoupil v 10 letech a v 11 letech dostal k narozeninám svou první kytaru, na kterou ho učil strýc.
V roce 1948, když bylo Elvisovi 13 let, se s rodiči přestěhoval do Memphisu.
Tam začínal zpívat v kostelních sborech gospely a po střední škole v srpnu 1953 nahrál v Sun Records desku, na níž zazněla i balada That's When Your Heartaches Begin.
Ano, ta balada, která zazní na dvojce právě teď. Příběhy z kalendáře, které 8. ledna posloucháte na dvojce, mají velkého hrdinu Elvise Presleyho.
A já musím říci, že Elvise přitahovali, Honzo, neposkvrněné dívky.
No, svým způsobem to chápu. Mně by se taky nelíbila nějaká šmudla, která by chodila nečesaná, nemytá, ve špinavém oblečení.
Zase skvělá úvaha, Honzo, ale já jsem měla na mysli, že ho přitahovali slečny, které neměly zkušenost s chlapci.
Ach tak, takhle neposkvrněné. No to by vysvětlovalo prohlášení jedné z jeho přítelkyň, když se jí ptal, kde ses naučila líbat? Odpověděla mu prý mazaně, právě se to učím.
Chytrá holka. Nepolíbenou byla i Elvisova první manželka Priscilla. Potkali se během jeho vojenské služby v západním Německu roku 1959.
Když jí poprvé spatřil, bylo to prý jako ve filmu. Priscilla vešla do místnosti v námořnických šatech s bílým límečkem a Elvis v úžasu vyskočil ze židle se slovy, kde ses celý můj život schovávala.
Chceš slyšet verzi Priscilly?
No, jsem zvědav.
No, popsala toto setkání v rozhovoru pro pořad Good Morning Britain a cituji. Když jsem ho poprvé spatřila, zpíval píseň jedné blondýně. Přesněji řečeno, zpíval to jejím ňadrům. Připadalo mi to odporné. Konec citátu.
No, nejspíš se během večera ten vstupní odpor změnil v obdiv. A stejně obdivně vzhlížel on k ní. Ale pozor, bylo mu tehdy 24 a jí teprve 14. Tím pádem si nic víc než obdiv nemohl dovolit.
To je jasná věc. A tak jí telefonoval. Po 2 letech přemluvil její rodiče, aby jí dovolili žít v jeho vile Graceland v americkém Memphisu. Spolu s ním tam bydlela jeho babička a otec. Maminka už bohužel v roce 1958 zemřela.
Nevím upřímně, jestli bych 16-letou pustil do Memphisu, ale budiš.
Já vím určitě, že ne.
Priscilla později ve svém životopise přiznala, že Elvis ji tehdy učil, jak se oblékat, jak chodit, jak se líčit, jak se česat.
Taky ji prý učil, jak se chovat ve společnosti.
A s tím ostatním, zdá se, nepospíchal.
No, je to pravda zřejmě, protože 22-letá nevěsta předstoupila 1. května roku 1967 před oltář údajně jako pana.
No, pokud se vám nechce věřit, že ti dva spolu celých 8 let vůbec nic neměli, pak vězte, že nejste sami.
Pravdu ale vědí jenom oni dva. Jisté je, že přesně 9 měsíců po svatební noci porodila dceru Lisu Marii. V dnešních příbězích z kalendáře si vyprávíme o slavném muži, který se narodil 8. ledna 1935. Narodil se do chudých poměrů, hudbě, která ho pak provázela celý život, se začal věnovat v 10 letech a svou první ženu si vyhlédl, když jí bylo 14 let. Bral se ji jako neposkvrněnou panu a 9 měsíců po svatbě se jim narodila dcera. Lisa Marie. Je to Elvis Presley.
Chtěl jsem říct, že pokud jste naladili dvojku právě teď, tak se nelekejte, nejsme na začátku pořadu, ale v jeho polovině. Budeme mluvit o tom, jak se Elvisovo manželství vydařilo, jak rozmazloval svoji prvorozenou a jak je možné, že je podepsán u řady skladeb, které ho proslavili, ačkoliv sám ve skutečnosti nic povedeného nikdy nesložil. Prsty v tom měl pochopitelně jeho manažer a nebylo by to kompletní, kdyby nepřišel na přetřes i on. Tak s námi zůstaňte.
Elvis Presley, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce povídáme, svou dceru Lisu zbožňoval a lásku k ní projevoval přehnanými dary.
Ale co pak, že by jí koupil zlaté chrastítko a zlatý dudlík?
Něco podobného. Například ke druhým narozeninám od něj dostala diamantový prsten a norkový kožich.
Chápu, s takovou výbavou musela být za hvězdu pískoviště.
No, je to zajímavá představa, ale tam ji rodiče podle mne raději nepouštěli. Představa, že by se vrátila s tím, že diamantový prstýnek vyměnila za duhovou kuličku, což by se v dětství mohlo lehce stát, to by Elvisovi na zdraví nepřidalo.
No zatímco svou dcerku zahrnoval dárky a pozorností, na její maminku, svou manželku, trochu zapomínal. Říká se, že od narození Lisy se Elvis odmítal s Priscilou i milovat.
Vysvětloval to tím, že mu není příjemné se intimně stýkat se ženou, která porodila dítě. A hledal vášeň v jiných ženských náručích, k tomu pil alkohol a užívali společně drogy.
Priscila zatím seděla doma, pečovala o dceru a o něj a dřív nebo později jí došlo, že takhle to dál nepůjde.
Po 6 letech požádala o rozvod, který proběhl v roce 1973.
No ale musíme podotknout, že tihle dva dokázali zůstat přáteli.
Když o 4 roky později Presley zemřel ve svém domě podle oficiální verze na infarkt, veškerý jeho majetek přešel na jeho otce, babičku a dceru Lisu Marie.
O 2 roky později zemřel Elvisův otec a v roce 1981 i babička.
Vykonavatelkou závěti se stala Priscila, protože dcera ještě nebyla plnoletá. A když procházela účty, zjistila, že je nutné co nejrychleji začít vydělávat.
Ono totiž jenom zpěvákovo legendární sídlo Graceland dokázalo spolikat každoročně $500,000 jen na daních a za údržbu. A tak Priscila založila společnost Elvis Presley Enterprises.
Ta spravovala úplně všechno, co mělo s Elvisem něco společného.
Zisk společnosti se rázem zvýšil na $50 milionů ročně. Elvis tak posmrtně ze své ženy udělal úspěšnou podnikatelku. Posloucháte příběhy z kalendáře, posloucháte dvojku a dnes také výjimečně často posloucháte našeho protagonistu v písních, protože je jím Elvis Presley. Král rock'n'rollu za svou kariéru naspíval víc než 600 písniček. Kolik si ale myslíte, nebo myslíš, Terezo, že z nich sám napsal?
No, když se tak ptáš, tak bych řekla, že buď všechny, a nebo žádnou.
Chytrá holka, správně. Ve skutečnosti Elvis Presley nesložil ani jednu jedinou.
No, jenomže pod některými z nich je podepsán jako spoluautor.
No ano, je.
Takže to nebyl podvod?
Nejedná se o podvod, spíš jde o ukázku šikovnosti Presleyho manažera, plukovníka Toma Parkera.
O něm bylo známo, že to byl skvělý obchodník. Lidé ho sice neměli moc rádi, ale všichni ho poslouchali.
A docela rádi ho poslechli i skladatelé. Parker jim řekl, že Elvis bude zpívat jejich písně, ale pouze v případě, že bude uveden jako spoluautor. No a skladatelé to ochotně přijali.
No, když nad tím tak přemýšlím, tak kdybych v té době byla skladatelkou, tak bych na to asi také kývla, protože všechno, co naspíval Elvis, se brzy proměnilo ve zlatý důl.
Autoři si dokázali spočítat, že když jim bude chodit 50% tantiem z každého zahrání jejich písně, je to pořád lepší, než kdyby jim chodilo 100% z písně, kterou by zpíval někdo jiný.
Někdy si sice Presley sedl s kytarou, tuškou a papírem, aby složil nějaký opravdu vlastní hit, ale nikdy se mu to nepovedlo.
A já myslím, že sudičky mu do kolébky nasypali i tak dost. Atraktivní vzhled, podmanivý hlas, mimořádnou dávku charizmatu, co chtít víc.
No později už nežádal ani o spoluautorství, bylo to totiž zbytečné. Elvisovi miliony proudily i z jiných zdrojů a nebylo nutné k podobným dohodám skladatele přesvědčovat.
Mezi těmi pár skladbami, pod kterými je Presley podepsán jako spoluautor, je například i velký hit All Shook Up, který už jsme dnes slyšeli.
A nebo píseň That's Someone You Never Forget, kterou Elvis později věnoval své milované matce Gladys.
Jestli si na ní nedokážete vzpomenout, tak tady je.
Honza Kovařík a Tereza Stýblová vám vyprávějí na Dvojce dnešní příběhy z kalendáře. Za úspěchem Elvise Presleyho stál především jeho manažer, plukovník Tom Parker.
Tihle dva spolu měli uzavřenou dohodu. Elvis se podle ní měl starat o zpívání, všechno ostatní nechával na plukovníkovi. A co to ostatní vlastně všechno obsahovalo?
No, plukovník mu například dlouho zakazoval, aby se oženil. Věděl totiž, že když bude Elvis volný, tak nebude přízeň jeho faninek uvadat.
Napadá mě, jestli někdy s plukovníkem nemluvil Karel Gott. Ale nechme to stranou. Když Elvis začal točit filmy, zalíbilo se mu to, ale toužil po roli, kde by nebyl jenom v úvozovkách hrajícím zpěvákem, ale opravdovým hercem.
No, tomu plukovník vymluvil s tím, že film tady je od toho, aby vydělával a je potřeba dát divákům to, co chtějí.
A Elvis ho zase poslechl. Dokonce když toužil vyjet na celosvětové turné, plukovník mu řekl, že to není dobrý nápad.
Za jediný koncert v londýnském Wembley mu nabízeli 100 000 dolarů. Parker však na tuto nabídku odpověděl. Mně a mému štábu by to stačilo, ale co můj ubohý chlapec?
Poslyš, a co za tím vším tedy vězelo?
Tom Parker se totiž bál vycestovat, protože by se mohlo přijít na tajemství, kvůli kterému by se možná už nemohl vrátit do Ameriky.
On se totiž narodil v Holandsku jako Andreas Cornelis van Keek. V 18 letech byl obviněn z vraždy a uprchl před policejním stíháním do Spojených států. A tušíš, jak zametl stopy?
Já to vím, poameričtil si jméno a narukoval do armády. Kvůli tomu, že dezertoval, byl hospitalizován na psychiatrii a poté propuštěn.
No a pak ještě kočoval s cirkusem, jeho nejúspěšnějším číslem prý byly tančící slepice.
O tom jsem slyšela, ale nevím, jak je dokázal tak vycvičit.
On je nevycvičil, Terezo, slepice poskakovaly pouze proto, že plech, na kterém stály, byl záměrně rozpálený.
Takže se k tomu všemu živil i týráním zvířat.
Ano, zřejmě to byla dobrá průprava pro show business. V roce 1955 se stal manažerem začínajícího Elvise, zajistil mu smlouvu s významnou společností RCA Records a pobíral 25% z jeho honorářů.
A jak dopadlo? Po smrti Elvise propadl hazardu a prohrál téměř celý majetek.
Příběh z kalendáře, který pro dnešek sepsal scénárista Jindřich Bíč a který jsme věnovali Elvisi Preslimu, se chýlí ke svému závěru. Dovolím si ke konci zajímavý citát. Závid někomu a strhne tě to dolů. Obdivuj někoho a posílí tě to. To je další Elvisova myšlenka a opět mě napadá, že je aktuální i dnes.
Nadále má Elvis spoustu obdivovatelů. Jeho sídlo Graceland se proměnilo v muzeum a stalo se třetím nejnavštěvovanějším domem v USA. Před ním je pouze Biltmore Estate a Bílý dům.
Každoročně se sem, rozumějte, do Gracelandu, sjíždějí davy fanoušků a mnozí z nich dodnes věří, že Elvis nezemřel a jednou se vrátí.
Ve skutečnosti je pohřbený u domu na zahradě označované jako zahrada rozjímání.
Spolu s ním tam leží rodiče, babička i jeho dvojče, které zemřelo při porodu.
Návštěvu tohoto místa si nenechal ujít ani americký hudebník Paul Simon, princové William a Harry anebo člen legendárních Beatles Paul McCartney.
Ten 26. května 2013 zanechal na Presleyho hrobě trsátko se slovy aby si Elvis mohl zahrát v nebi.
Co by mu asi tak Elvis odpověděl?
No nevím, dost možná díky, brouku.
Díky, Honzo, že jsi tu dnes se mnou byl.
Díky, Terezo, že jsi se mnou vzpomněla na krále rock'n'rollu. Snad jsme vás potěšili informacemi o něm i muzikou.
Těšíme se na příště. Mějte se hezky.